we come to a new subject this month sa ating Sunday School, discrimination. Ito ay dala pa rin ng euphoria na dulot nung pagkatagumpay ni Barack Obama bilang presidente ng Amerika. Masasabing siya ang pinakamakapangyarihang tao ngayon, na samantalang yung lahi niya noon pa mang ilang mga dekada lamang ang nakalipas ay hinahamak. But now, nasa tugatog siya ng posisyon. And isang pinapakita nito ay maaaring magbago ang lipunan. It is a proof that societies can change, a proof that the direction of history can change. Malaking encouragement yan sa atin. Kung minsan nagiging cynical tayo, yung bang give up na pagdating sa mga walang pagbabago sa lipunan, tayong lalong mga Pilipino, madali tayong maghamak ng sarili nating lipunan at iniisip natin walang pagbabago. Pero itong mga katulad ng pagkahalal kay Obama ay nagpapakita na maaaring magbago ang lipunan. Isang lipunan na dati ay mapalamak ang panghamak sa mga lahi, ngunit ngayon ay inihalal na pangulo. So, society can change, history can change, and we need to believe that and not be cynical. But at the same time, hindi pa lubos-lubos ang pagbabago sapagkat narito pa rin ang pagkamakasalanan ng mundo. Kaya't isang mangyayari ay laging nandyan yung discrimination. So, ito ang pag-aaralan natin ng isang buwan. Discrimination. Hindi ko alam ang mas Tagalog, kaya discrimination na lang ang ginamit ko sa inyong Tagalog translation. So, discrimination, yung pagkikiling sa iba't ibang kadahilanan at pagtratong mababa sa ibang tao sa iba't iba ring kadahilanan. Kaya titingnan natin yung iba't ibang kadahilanan na nagkakaroon ng pagkikiling, pag-bias, prejudice, and discrimination dito sa ating mundo. Ang uunahin natin, gawa pa rin ng the euphoria brought about by the victory of Barack Obama, is discrimination based on race, racial discrimination. Yung discrimination batay sa pagkakaiba ng mga lahi. Na ito ay talamak sa kasaysayan. At hanggang ngayon, sa ating kasalukuyan, mayroon pa rin. This was rampant in history and it continues to this day. Itong racial discrimination sa iba't ibang lipunan ay makikita natin yan. Now, unahin natin sa pagkakilala ng katotohanan na ang mga tao ay pinaghalo-halo yung iba't ibang lahi. We are a melting pot of various races in the world. Sa buong mundo, nagkakaiba-iba yung mga lahi natin. Bagamat sa pagkaka-broad categories, binibigyan ito ng pito, or rather five broad racial groups ang hinahati ang sangkatauhan. Pero within each group, ay marami pang mga lahi yan. Ang kinikilala, Caucasian, yan yung mga tinuturing nating puti, Westerners, Black African, Indigenous American, so andyan yung mga Indians, Hispanics, East Asian, dyan tayo mapapasama, and then Pacific Islanders. But again, under those five broad categories, maraming klase pa. Sa iba't ibang mga, sa isang bansa lamang, maaaring magkaroon ng iba't ibang mga lahi. Meron akong dalawang estudyanteng Burmese, taga Myanmar. Magkaiba sila ng lahi at hindi sila agad magkakaintindihan. Yung kultura nila magkaiba. Yung isa ay lahi ng Chin, yung isa ay lahi ng Zomi sa mga Burmese. At isa raw problema nila sa lipunan nila yon ay malaki yung pagkakawatak-watak batay sa lahi. So, nangyayari pa rin sa ating lipunan yung racial differences. Now, may mga nagtatanong, how do you explain by creation na nagkaroon ng ganyan mga differences ng lahi? Well, in fact, creation explains it better than does evolution, than does any other explanation by way of origins. Yung creation ang mas makapag-explain sapagkat it begins with perfect human beings. At yung perfect human beings, we can say, hindi natin alam kung anong particular na lahi sila, walang binigay na ganyang data sa scripture. We know that races are transmitted by genetic makeup. And what we can say of the perfect human beings, yung mga perpekto si Adan at Eva, ay nasa kanilang katauhan yung lahat ng genetic makeup that can develop into various races. Si Obama, hindi ba, bunga siya ng dalawang lahi. Yung kanyang tatay ay Kenyan, ang nanay niya ay Caucasian, nagsama, isinilang si Obama, mas may lamang yung Kenyan genetic makeup ng kanyang ama kaysa ng kanyang ina. Gayunpaman, makikita natin dito yung magkakaroon ng iba't ibang mga lahi kahit pa manggaling sa dalawang magkatambal. And that happened with Adam and Eve, with perfect human beings. They have all the genetic makeup that can develop into various races. Evolution is, mas mahirap i-explain yan by way of evolution. So, wala tayong problema pagdating sa races. Acts 17:26 asserts, yan ay nasa itaas ng inyong handouts, He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having allotted periods and the boundaries of their dwelling places. Kaya nilikha niya mula sa isa, meaning one pair, one man from Adam and then with Eve, all the races. Kaya narito tayo ngayon, magkakaiba-iba ng lahi. But itong pag-uumpisa nating punto, racial differences do not mean either superiority of one over the other or inferiority. Dapat merong equality. Kaya tinatanggihan natin either superiority ng mas lamang yung ibang lahi or inferiority. Hindi yan ang umpisang posisyon natin. Our starting point is equality. Pagkakapantay ng mga lahi. Kaya magkaiba-iba man at tinatanggap natin ang pagkakaiba-iba, ngunit inaangkin natin na magkakapantay, walang lahi na mas mababa kaysa sa isang lahi o isang lahi na mas mataas, mas lamang kaysa sa ibang lahi. May mga aklat ngayon na popular na ito yung kanilang thesis. The thesis is na one race is clearly superior to other races. Yung ganyang pananaw ang mag-uumpisa, ang magiging batayan ng racial discrimination. And racial discrimination often leads, as history tells us, to persecution. Persecution based on race. Alam natin, siguro, mas familiar tayo sa persecution based on religion. Pagdaraanan natin yan sa ating serye. Pero hindi natin maitatanggi sa kasaysayan yung pag-uusig sa iba't ibang panahon dala ng mga lahi. Tingnan natin yung ilan dyan sa ating kasaysayan. Makikita natin, history is replete with cases of persecution on account of race. Ilang mga nangingibabaw dyan, of course, I have to be very selective. Selective in the sense na hindi natin matatouch lahat ng pangyayari sa kasaysayan. We need to select those that are prominent in history. At unang-una na, syempre, yung pagkakaalipin ng mga Negro. Now, you don't use the word Negro anymore in America. Bawal yan. It's politically loaded and you could go to prison for saying that. But I'm using the word Negro in its historic use. Ganyan tinuring ang mga African Americans sa dahilan na nung magsimula ng manakop ng mga bansa itong mga makakapangyarihang bayan sa Europa, pinangungunahan ng Britanya, andyan din ang Portugal, Espanya. Ang ginawa ng mga ito sa pangunguna ng Britanya ay kumuha ng mga natives ng Africa. Natives, mga katutubo ng Africa, siyempre mga itim, at pinagbili bilang mga alipin sa Europa at sa Amerika. Yan po ang tinatawag na slave trade. At yung nangyari dyan, virtually kidnapping, abduction, sa kanilang palagay ay walang kasalanan doon sapagkat nilalang ang mga taong ito para alipinin. We'll go to some defense of that position mamaya. Pero ang punto nila, kunin, pinagbili para maging alipin sa Europa, pinagbili para maging alipin sa Amerika, and you will find some of the heart-wrenching narratives of these Africans sa kanilang literature. virtually iniwalay sila sa kanilang mga pamilya. For what reason? For no other reason than that they were black race. At dahil lang doon ay tingin ng mga puti, ng mga Caucasian, para sila maging alipin. So, ilang daang taon nangyari iyan, yung kanilang mga naging anak na, second generation, third generation, ang tawag nila rin ay Pekinese, yung mga anak na ng mga Negro sa Europa at sa Amerika, at pinanganak sila ng mga alipin, anong kinasadlakan nila? Alipin din. So, ganyan yung nangyari. At, well, alam natin what happened as a result of that ay nagkaroon ng civil war dito sa Amerika 1861, nung panahong ipilit na ni Abraham Lincoln na palayain ang mga lahat ng mga alipin, lumaban yung southern states dahil malawak yung mga sakahan nila, kailangan nila yung mga alipin, lumaban sila, tumanggi sila riyan at gusto nilang tumiwalag sa Union. Diyan ang umpisa yung civil war ng Amerika from 1861 to 1865. Naglaban-laban yung mga estado na anti-slavery at yung mga estado na pro-slavery. Alam nyo bang magkakasama mga simbahan dyan? Bago pumunta sa gera, itong mga sundalo ng North, papanalangin sila ng mga simbahan. Itong mga nasa South, papanalangin nila yung mga sundalong lalaban naman, pro-slavery. Parehong Diyos ang tinatawag nila, pero magkaiba yung kanilang posisyon at maglalabanan. At maraming namatay riyan. But in the end, the abolition, the emancipation of the slaves prevailed, but at the cost of Abraham Lincoln's life. He was assassinated. So, yan yung isang bagay. At makikita natin, hindi common na-emancipate, nagpatuloy pa ng maraming taon. Inabot pa ng 100 taon na mahigit yung pagmaltrato naman sa mga black Americans or African Americans hanggang sa makarating sa 1960s. But it all started with the abduction of Africans, selling them off as slaves for no other reason than that they were blacks because of their race at henerasyon. Maraming henerasyon ang idinulot yan na pagmaltrato ng dahil sa lahi. Isa pang prominent sa kasaysayan, World War II, si Adolf Hitler ay merong teorya, isang teorya na hindi original sa kanya, nang galing din sa mga philosophers ng pag-turn ng 19th century, ay meron silang pinanukala na merong isang perpektong lahi, the Aryan race. So yung tawag nila, Aryan race. At ang paniwala ni Hitler, ito ay ang mga Germans. At ang dahilan na nagkakaroon ng mga problema sa sangkatauhan ay nahahaluan yung Aryan race. At ang pinakapahamak na lahi sa lahat ay ang mga Hudyo. At this time, remember, there was no Israel nation. Israel as a nation was only born in 1948. Kaya sila yung tawag sa kanila wandering Jews. Napanatili nila yung kanilang Jewish race, pero wala silang bansa, wala silang teritoryo. And so they were, in a way, very vulnerable. Walang state na magtatanggol sa kanila. So sila sinisi ni Hitler at may tinawag siyang the final solution. Yung kanyang final solution is the extermination of the Jews. Yung paglipol, pagpuksa sa lahat ng mga Hudyo. At yan ang kanyang ginawa. Yung mga Hudyo na pwede pang pakinabangan, ginawa, sinama niya sa kanyang workforce. Yung mga sa palagay niya ay hindi na mapapakinabangan, yung mga may hina, may sakit, matanda, marami sa kanila ay gumawa siya ng mabilis na paraan, gas chambers. And you still have monuments of that in Europe. Perhaps the most notorious is the Auschwitz camp in Poland. Libo-libo yung pinapatay riyan. Pinapapasok sila sa gas chamber. Ang excuse sa kanila ay magsa-shower kayo riyan, sama-sama. So they go inside by their hundreds. And once in, yung very poisonous gas ang ipapasok doon sa loob at magsisigawan na lang sila roon hanggang pagtahimik na, saka bubuksan at on piles na yung mga bangkay at ililibing in mass graves. Such cruelty, it is estimated that 6 million Jews perished during the Second World War under Hitler's final solution. Okay, imagine 6 million Jews because of this cruelty against a race, because of this bias against a race. So yan nangyari doon sa World War II because of this Nazi view. Hindi lamang umpisa na naman tayo. Okay, so nung Second World War, discrimination against the Jews, discrimination, may mga less fatal na mga forms, pero nagpatuloy pa rin. So nagpatuloy pa rin yung pag-uusig ng mga lahi sa mas malumanay na paraan, pero pag-uusig pa rin. Dalawang halimbawa ng racial subordination sa Amerika ay until the 60s may policy ng segregation. Ang ibig sabihin ng segregation, may lugar para sa mga puti, may lugar para sa mga itim. At sa palagay ninyo, kaninong lugar ang mas maganda? Siyempre sa mga puti. Eh, yung mga pwede ng pagsama-samahan ng mga itim, sila roon. So makikita yan sa Amerika noon, nakalagay yung mga poster for whites and then for blacks. Hindi lamang yan, meron pang rule noon na kapag merong bagay na hindi pwedeng lahat ay makinabang, ang priority ay ang puti. And that included mga upuan sa bus. Diyan nga nangyari yung bus riots sa Alabama, which led to protests and the prominence of one man who became the leader of the civil rights movement in America. Yan si Martin Luther King Jr. Ang nangyari dyan ay sa isang bus noon, 1955, may sumakay na puti. Nagkusto niya isang upuan, nang nakaupo doon ay isang itim na babae, Rosa Parks. And he wanted to claim the seat. And rules say that he could. Rosa Parks only wanted to go home after a day's work, tired. And she thought na, what's wrong? I'm nauna naman akong naupo. Ayaw niyang ibigay. Alam niyong ginawa, pina-aresto siya. And that arrest has led to widespread protest in Alabama. Ang ginawa ng mga negro noon ay nag-boycott ng mga bus. Pinakita nila yung kanilang power, nalugi yung mga bus. And karamihan, mga itim, ayaw nang sumakay sa mga bus, ipakita lang na kailangan nyo kami mga itim. Pero yun ang nagpasimula ng mga civil rights movement. Nagkaroon dyan ng mga riots in which people died, scores died, dahil sila'y inatake ng pulis. Maraming ganyan nangyari hanggang dumating 1963, the Washington March, when thousands descended, black and whites, descended in Washington, and there was delivered one of the most eloquent speeches in history by Martin Luther King Jr., I Have a Dream. Ay panahon ng presidency ni Kennedy at nabigyan ng malaking pabor ang simulain ng mga African Americans at that time. So nagkaroon ng mga civil rights policies at dyan na nagsimula na nagkaroon ng unti-unting pagkakapantay ng mga American whites and African Americans. But as happened to Lincoln, he paid with his life. He was assassinated in 1968. Martin Luther King Jr. was assassinated and died. So, yan yung isang halimbawa ng racial subordination. Alam natin sa South Africa, yung matagal na policy ng apartheid nasa minorya yung mga puti, nasa mayorya yung mga itim, pero ang laging ang laging ruling ay yung mga puti. And yung leader ng mga itim, pinakulong ng matagal, Nelson Mandela. Now, ngayon, Nelson Mandela, of course, is the world's hero. What I believe was not given due credit was the last white president, Frederick W. de Klerk. Ang ginawa ni Frederick W. de Klerk, gumawa siya ng reforma. Binigyan niya ng election rights ang mga itim. Nagpatawag siya ng eleksyon, pinalaya niya si Mandela. Nagpatawag siya ng eleksyon na kung saan kumandidato siya at kumandidato rin si Mandela. Alam niya, wala siyang laban. Yet, he sacrificed his own political career to institute changes in South Africa. And so it happened, nung matapos yung eleksyon, talo siya. Naging presidente si Mandela. Pinagbunyin siya ng buong mundo. Si Mandela ang bayani ng lahat. And F.W. de Klerk retired into anonymity, and yet he was the man who was responsible for the reform of a society. Yan ang isang mga dahilan na naniniwala akong isang kailangan sa pagbabago ng lipunan, katulad ng ating bansa, is a strong leader willing to sacrifice. Ang problema kasi natin, our leaders don't think beyond the next election. Rather than think of the generations to come, they think of the next election. Well, F.W. de Klerk thought of the generations to come, and I believe that due credit must be given to him. So, yan yung sa South Africa apartheid. Marami pang ganyan. Kung inaakala ninyo na ito yung mga pangyayari nung mga nakalipas na panahon, 60s, tayo mga bagong panganak lang noon, nagkakamali kayo. Kaya dadalhin ko kayo sa panahon ng ating bagong mga pangyayari, ethnic cleansing. Sa Africa mismo, nag-aaway-away sila roon. Sa Burundi at Rwanda ay may paglalaban ng nagpapalitan ng labanan itong Tutsi at Hutu. Noong 1972, itong mga Tutsi ang pumatay ng mga Hutus in their thousands. And then, just in the 1990s, nagbaligtad is the Hutus who killed Tutsis by their thousands. Kung nyo akong tanungin ko, anong pagkakaiba ng Tutsis at Hutus? Hindi ko alam. Basta, yun ang mga lahi, tawag sa kanilang mga lahi doon. Then, mas malapit sa ating panahon, just in the 1995, during the war in Bosnia-Herzegovina, nauso dyan yung salitang ethnic cleansing. Ang paniwala ng mga Serbs sa pangunguna ni Slobodan Milosevic ay nakakontaminate yung kanilang lahi ng mga Albanians. So anong ginawa nila? Systematic killing. You thought this would happen only in the Second World War. It happened in the 1990s. Slobodan Milosevic perpetrated, as a matter of policy, widespread killing of Albanians, including massive rapes of Albanian women, systematic policy, and by the thousands, Albanians perished. 1990s ang pinag-uusapan natin dito. And then, hanggang ngayon, Darfur. Nagsimula ng 2002, nagpapatuloy pa ngayon, it's still ongoing, the massive killing of Sudanese by the Janjaweed militia. Janjaweed are Arabic in descent. At sila yung mga may armas. And already by estimation, more than 2 million since 2002 are dying and are still dying in Sudan because the world is looking the other way. So, nagpapakaabala sila sa Iraq at iba pang mga conflict. Millions are dying in Darfur even as I speak. And because Sudan is not an important nation, the powers are looking the other way. So, all I'm saying is that these are just some of the prominent examples. Marami pa tayong magagamit, pero these are just a prominent examples in history. And ngayon sa ating society, patuloy pa yan. Patuloy pa ang pagdiskriminasyon ng mga lahi sa iba't ibang mga lipunan. May mga lipunan na maraming lahi, Pero merong dominant race. At kadalasan na nangyayari sa ganyang sitwasyon, the dominant race have all the privileges and the subordinate races are treated as inferior. Isang halimbawa, Malaysia. In Malaysia, of course, the dominant race are the Malays. And then you have the subordinate race, the Chinese, and other races. So merong law sa Malaysia, you cannot convert a Malay to any religion other than Islam. So pwede kang maparusan. And I know people, acquaintances of mine who have suffered in prison because they were converted. Isa si Dr. Po Boon Sing na pastor sa Kuala Lumpur, eh, nag-spend siya more than a year in jail. Yung kanyang na-convert, eh, Joshua Jamaluddin, naging kaklase ko yan sa London Theological Seminary, nakulong din siya. So nakulong yung nag-convert, nakulong yung na-convert dahil bawal. And not only that, the Chinese, although according to the constitution, they are equal with the Malays, in actual treatment and policy, eh, subordinate sila. Minsan, when I was speaking in a camp doon sa Malaysia, I asked, mostly Chinese, sa mga Christians doon, I asked, can a Chinese ever become president or prime minister? Sagot nila, by theory, but no, it will never happen, at least at their time. Ibig sabihin, eh, andun yung talagang policy na subordination ng race. Pero wag lang nating tingnan sa kasaysayan, wag nating tingnan lang sa lipunan, baka sa ating personal na pakikitungo, hindi natin alam ay merong bias. Paano ka makitungo sa ibang lahi o ibang kultura? Paano mo tratuhin ang Inchik, ang Bombay? Meron tayong mga biases na dapat sa Kristiyano ay manaig tayo sa mga ganitong biases. So, yun ang mga halimbawa ng racial discrimination. What is the Christian's responsibility? Anong responsibilidad ng Kristiyano? Again, tingnan natin ito sa dalawang katotohanan. Dalawang katotohanan, the first is one that we owe with shame. The first is that Christians in history have been guilty of lending support to racial discrimination. And sometimes they defend this with a very unbiblical theology. May dalawang paborito silang ginagamit para sabing tama at biblical na alipinin ang mga itim. Yung una ay yung tinatawag na the mark of Cain. Di ba, nung si Cain ay parusahan ng Diyos at sinabi na lalagyan kita ng tanda at yung tanda na yan ang siyang maging magpapakilala sa iyo, pagkakakilanlan mo. Ang ginawang interpretation ng mga marami, without any parallel, yun daw mark ni Cain ay yung pagkamaitim. May mark ni Cain ako. So, nang nangyari doon, they treated the blacks as having the guilt of Cain and therefore legitimate to punish. Legitimate na tratuhin na dapat parusahan. Hindi lang yung mark of Cain, andyan din yung the curse of Ham. Sa tatlong anak ni Noah, isa doon si Ham, at sa tatlong anak niya, Ham was the one guilty of seeing the nakedness of his father. And because of that, when Noah woke up, he nag-iwan siya ng curse dito kay Ham. At yung curse ay, you will become a slave of nations. O, interpretation agad ng mga maraming Kristiyano dyan noon, itong curse on Ham is the curse on the black people, that they are intended by God to be slaves. And again, there's no biblical parallel for that interpretation whatsoever, pero yan yung ginamit ngayon, and I can still read written works by people whose theology I honor, yet pagdating sa usaping ito, ay sumasablay sila. Dahil ginakailangan nilang gawin ang isang pangangatwiran na ipagtanggol yung kanilang slavery. I think, for example, of one who is very good in theology and whose theological works ay ginagamit pang textbook sa mga seminary pa rin hanggang ngayon, Robert Dabney. Robert Dabney is a good Reformed theologian, but he lived at a time na mainit ang Amerika noon sa usaping slavery, at ginamit niya yung kanyang katungkulan na mataas na posisyon sa Presbyterian Church in America. Pinagtanggol niya yung panunupil sa mga itim. At yung isang sinabi niya ro na hindi ko malimutang nabasa ko, ay sinabi niya na, "Who can look at a black man and not conclude that he was made to follow?" This is a theologian. And yet, ilagay natin yung sarili natin sa kanilang panahon. Pag tinignan nila yung mga itim, wala silang conclusion kundi talagang dapat lang silang sumunod at alipinin. And this is terrible. And yet, that's how people will grasp at something to defend a discriminating action. Now, bukod sa theology, ginamit rin ng ilang mga Kristiyano yung kanilang patakarang pagmimisyon in their missionary policy. In some instances, mission became a partner of colonialism. Yung kanilang pagmimisyon ay naging katambal ng pananakop. Well, nangyari yan dito sa atin sa Pilipinas. Yung pananakop ng Kastila ay para sa usapin daw, gawin tayong Kristiyano. Nung si President McKinley ay dinidepensa sa US Congress ang plano ng colonialism ng Pilipinas, ang kanyang binanggit dito ay Manifest Destiny. At yung Manifest Destiny raw ay gawing Kristiyano ang mga Pilipino. You see, the idea is colonialism is being used for missionary purposes. At kapag nangyari yan, ang kasunod ay westernization in the name of Christianization. Pipilitin ka na maging katulad nila sa pangalan ng Kristiyanismo. So, ito ay pagtapak sa lahi ng iba para maging katulad ng lahi natin, ng lahi nila. At yan ang nangyari sa ilang patakaran ng pagmimisyon. So, one thing that we should do, admit in shame that some Christians have played a role in defending and promoting racial discrimination. But having said that, the other truth is even more factual in history, and it is the fact that Christians have been in the forefront of the battle against racial discrimination. Ang mga Kristiyano rin ang nanguna sa pakikipaglaban sa diskriminasyon ng batay sa lahi. Why Christians? Well, one is because our theology demands the equality of all races of mankind. Yan ang doktrina na dapat natin. Anong maisasama natin sa doktrina na yan? Our doctrine of creation. Anong paniwala natin sa pagkalikha sa tao? Eh, clearly, all are created in God's image. Sa imahe ng Diyos. Walang ganyan sa mga hayop, walang ganyan sa mga ibang nilikha dito sa mundo. Tanging ang tao ang binigyan ng ganitong matayog na katayuan na siya'y nilikha sa imahe ng Diyos. Hindi lang yan si Adan at Eva, kundi lahat ng sangkatauhan, sapagkat matapos nang nahulog si Adan at Eva, nagkaroon na ng baha, at nung muling bibigyan ng mando ng Diyos si Noah at yung kanyang pamilya, ito rin ang ginamit na dahilan. Genesis 9:6. Kaya pinagbawal yung ginawang prinsipyo ng katarungan na ang pumatay ay dapat patayin. That's the reason why I believe continually in capital punishment as a principle of justice. Eh dahil daw ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang imahin. And then, in James chapter 3, sa paggamit raw ng dila, you cannot curse man, sabi ni James, because he was created in the image of God. Eh, ibig sabihin, hanggang ngayon, ang pagtrato natin sa mga tao ay batay sa imahe ng Diyos. Eh, hindi kung ano yung lahi niya. Ito dapat ang pinakabatayan ng ating pagtrato sa mga tao. In the image of God, He created man. Bukod pa riyan, naniniwala rin tayo sa pagkamakasalanan ng lahat. Kaya kung lahat ay nilikha sa imahe ng Diyos, may paggalang dapat sa lahat. At kung ang lahat naman ay makasalanan, walang lahi na maituturing nating mataas, may kalamangan. At ginamit ni Pablo yung katotohanan na yan patungkol sa mga lahi. Tingnan nyo yung sinabi niya sa Romans chapter 3. Well, you're familiar with that. Romans 3:22, sinabi niya, both Jews and Greeks, all have sinned. Kaya pagdating sa mga lahi, iniilalim niya sa kasalanan. Lahat ay makasalanan. Huwag natin isipin na mas maganda yung sibilisasyon ng isang kultura o ng isang lahi ay mas lamang sila sa moralidad. Hindi. And then, para naman sa iglesia, may dahilan rin para huwag tayong magmaltrato ng lahi. And this is now on the basis of the Great Commission. It was the Great Commission. Make disciples of all nations. Yung salitang nations doon ay ethnos. O yung plural ay ethne. Hindi yung tumutukoy sa isang state. Tayo, pag sinabi natin United Nations, ang nations tumutukoy sa mga states. Philippines, Japan, China. Hindi ganun ang ethne. Ang ethne ay people groups. Ethnic identities. So, ibig sabihin, sa isang katulad nating state na Pilipinas, there could be several nations, ethnic identities, Ilocanos, Bicolanos, Tagalogs, Maranaos, etc. Those are the nations. Which means that the intention of God is for the gospel to reach every ethnic identity. Walang outsider sa commission. Sa misyon ng Kristiyano, walang outsider. And that means hindi natin pwedeng maltratuhin ang anumang lahi sapagkat pinlano ng Diyos na abutin sila ng ebanghelyo. Hindi ko alam kung ano-anong lahi mayroon dito sa ating kongregasyon. Pero ang gusto kong sabihin, anuman ang pinanggalingan mo, ninanais ng Diyos na abutin ka ng ebanghelyo. And then from Great Commission, consider church composition. Ito ang maganda rito ay tingnan natin sa Galatians 3 and verse 28. Pag naligtas na at binautismuhan, magiging bahagi ng iglesia, ano ang bumubuo sa iglesia? Itong Galatians 3.28 ang pinakamasasabi nating talatang napakahalaga sa lahat ng uri ng diskriminasyon. So we will always be using Galatians 3.28 even when we come to gender, etc. Anong sabi ng Galatians 3.28? There is neither Jew nor Greek. That's race. There is neither slave nor free. Social status. There is neither male nor female. Gender. For you are all one in Christ Jesus. Ito na yung mga mananampalataya. Hindi sila pinagkakaiba-iba ng lahi, ng gender, kundi lahat sila ay nakay Kristo. Kaya ang ibig sabihin, sa iglesia, walang tatratuhin na hamak na uri ng lahi. No race is inferior. And then finally, our eschatological vision. Ano yung pangitain natin sa huling araw? Anong mangyayari? Buksan nyo sa Revelation chapter 7, verses 9 and following. Revelation 7, 9, after these things I looked and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, etc. So they're all praising the Lord in that day of the final reckoning. At ang sabi, they all come from all tribes, all tongues, represented before the throne of the Lamb. Lahat ng lahi ay kakatawanin sa huling araw sa harap ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa mga katuruan ganyan sa Biblia, ito yung dapat nagtutulak sa atin na wala tayong pwedeng hamakin na lahi. Wala tayong pwedeng maltratuhin na lahi. At yan naman ang ginawa ng mga Kristiyano. Bagamat may mga Kristiyano na sinabi nga natin ay naging dahilan para itaguyod ang diskriminasyon, pero ang katotohanan pa rin ng kasaysayan, Christian leadership played a vital role in promoting racial equality. Nanguna rin ang mga Kristiyano para itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Let me just give you the following examples. Binanggit ko yung slave trade kanina. Alam niyo bang nanguna para yan ay labanan at patigilin isang Kristiyanong leader na miyembro ng Parliament ng Great Britain, William Wilberforce, pinaglaban niya yan ng husto hanggang sa siya ay magtagumpay na lagdaan ng batas noong 1807, batas na pinatitigil ang slave trade. Tapos 1807, Tamang-tamang dumalaw ako sa England noong 2007, they were celebrating the bicentennial of the liberation of the slaves. Yung pagkatigil ng slave trade. Eh, Kristiyano ang nanguna riyan. Hindi lang nag-iisa si William Wilberforce. Kasama niya yung mga liderato rin ng mga Kristiyano. Ang kilala natin si John Newton na may akda ng Amazing Grace, dating mismong slave trader, itong si John Newton, na-convert at ginamit niya yung kanyang panahon hindi lang sa pangangaral ng Ebanghelyo, kundi sa pagpupursiging mapalaya ang mga alipin bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. So, Christian leaders played a vital role. Tanggalin ang slavery. Nabanggit natin yung mga missionary, yung ginamit yung pananakop. Pero that's just a small part of the story. The bigger part of the story are missionaries who have sincerely served other races to the point of sacrifice. Pinag-aralan natin ito kamakailan lamang sa katauhan ng katulad ni James Hudson Taylor. Hindi niya hinamak ang mga Chinese, kundi naging patakaran nga niya na mamuhay katulad ng mga Chinese sa kanyang misyon. Yan ang talagang pag-ibig sa ibang lahi. Pinamalas siya ng maraming mga misyoneryo. And also, Christians sacrificed in defense of minority races. Ang isang matingkad na halimbawa dyan, World War II, inuusig mga Hudyo. And one of the reasons why Hitler got away with it was because the Jews were common objects of bias and hatred, with very few exceptions. One such exception was Dietrich Bonhoeffer. He was a German pastor. Nagsalita siya para sa mga Hudyo. At the time that it was all right to keep quiet, nagsalita ng maliwanag si Bonhoeffer on behalf of the Jews. Because of that, Hitler had him incarcerated. Kinulong si Bonhoeffer. Pero nung panahon na natatalo na ang Germans, sa init ng ulo nitong si Hitler, kahit wala nang magagawa, pinapatay niya itong si Bonhoeffer in prison. And Bonhoeffer, one of the books he wrote, still powerfully rings today, yung book niyang The Cost of Discipleship. Ang sinabi niya roon ay, God's grace is free, but Christians today have made it cheap. At ang pagka-cheap ng grace ay yung ayaw magsakripisyo alang-alang sa mga kapwa-tao. These are just examples of the fact that driven by the teachings of the Bible, Christians have promoted the equality of races, for many of them to the point of sacrifice. So I therefore say it is Christianity that should best demonstrate what justice means as it applies to all races. There should be no discrimination based on race. Kaya bantayan natin yung sarili nating saloobin. Watch the racial biases that imperceptibly, maaaring hindi natin namamalayan, ay nariyan at lumalabas kapag na may nakausap na tayo, nakasalimuha na tayo na ibang lahi, maaaring dun lalabas, bantayan natin. Lagi nating ibalik sa mga katotohanan ng turo na ito, walang dahilan na magdiskriminasyon ng dahil sa lahi ng tao. Any question? Anything you like to clarify? Any thoughts you like to share tungkol sa lahi?
Pastor, sa Bible, may record ng differentiation ng language, di ba, sa Tower of Babel. Meron bang record sa Bible ng differentiation ng races? Kasi parang I haven't found, or I didn't read any. of those? And what could be the Lord's reason?
Unlike the case ng languages, which was imposed as a punishment doon sa mga tao, the development of races is something that we should see as natural. Dahil nga ito'y genetic, how the races developed, so they have come from the original pair with a genetic makeup that could develop into various races. So over the years, over generations, yan, kasi by the time ng before Genesis 10, meron ng list of nations na ibinigay, which means by that time, there were already different races. Again, which we could readily explain as originating in the first pair of perfect human beings. Pero yung pagkakaiba ng races ay hindi dahil sa punishment na kagaya ng nangyari sa pagkakaiba-iba ng languages. Other questions? Suzette?
When Adam and Eve sinned?
Well, definitely, discrimination is one of the sins that developed because of the original sin. Hindi naman magkakaroon ng discrimination kung hindi nagkasala ang tao. Kaya yung discrimination ay bunga ng pagkakasala ng tao at yun mismo ay pagkakasala. Diba? Yung unang-unang effect ng kasalanan nila, nag-away sila agad. So, nagkaroon ng unang-unang LQ. Lover's quarrel. Unang-unang quarrel after nung kasalanan ni Adam between the genders. Eh, kaya nagtuloy-tuloy na yan, nagkaroon na rin ng between races.
Naisip ko lang, Pastor, dahil di ba kay Lucifer, although it's not a race, but then yung sa hierarchy ng ano na angels, tapos si Satan gumanon siya na dun sa knowledge of good and evil, yung parang dun sa inano ni Satan na magiging kagaya kayo ng God if
you're now talking of the origin of sin, which is not our subject today. Origin of sin, pwedeng sabihin natin demonic, satanic, and then it goes back further. Baka mapag-usapan pa natin predestination. Pero doon lang muna tayo sa discrimination ngayon sa sangkatauhan.
Wala, nag-wonder lang ko, Pastor, kung doon pa lang meron ng yung nga, nung ano ng...
Well, it's the seed of all sins. Kaya tinatawag siyang original sin because from that original sin, nagsanga-sanga na sa iba't ibang mga kasalanan. And kasama na yung diskriminasyon. Other questions? Other thoughts?
Pastor, ay part kaya ng sinfulness ng tao yung kasi sa Bible din, no? In fact, nabasa nga natin yung robe ay white, ang evil ay darkness. So parang na-translate ba natin yung sinfulness natin doon? So pag tinignan natin ang white is purity, kasi wala naman nagsasabing na yung dark ay pure, something like that. So ganun ba, doon ba humahalo ba yung pagiging makasalanan natin? Dahil ganun nga ang nakikita natin even sa Bible.
So your question is, sin is associated with black?
Hindi naman ganun, Pastor. Kasi para bagang, kasi ang picture ng white is purity, tapos yung evil is dark. Pero doon ba pumapasok ang pagiging makasalanan natin na, ah, ganun pala, dahil nga maputi nga ay malinis.
Well, papasok doon yung misinterpretation na dahil sasabihin na dahil sin is associated with what is dark and what is black, therefore, yung mga maitim ay sila yung makasalanan. Which of course is an incorrect interpretation. Remember, black is the combination of all colors. Yan ang di alam ng iba na black, in fact, is the combination of all colors if we're talking of actual physical color. Nagkaka-black because kinumbine lahat ng colors. Kaya hindi totoo na black means sin. Ginamit lang because darkness is the absence of light. And light is the first creation of God doon sa creation week. So darkness is not an existence. Darkness is the absence of light. Kaya wag natin tatuhin yung pagkaitim na parang inferior. Malaking-malaking industry ngayon ng whitening soap at lotion na para bang kailangan mong pumuti para gumanda. I'm satisfied with my exquisite pigmentation. Other questions? Jojo. At Suzette.
Ang isa pang nakikita ko, Pastor, yung sa Mindanao, yung bang Muslim at saka yung Kristiyano, ang nangyayari, pag nakakita ng Muslim, parang ang nagiging effect kagad eh, yung ayaw mong makihalubilo, parang iba yung nagiging attitude ng ano.
Well, isa yun, sa magiging discrimination, ayaw mong makihalubilo, makisalamuha, on account of religion or on account of race, isa yun sa iwawasto natin. Well, even Muslims among themselves, meron silang discrimination. Arabs against, huwag natin isipin Iranians, hindi yan Arabs, ibang Arabs sa mga Iranians. At sila-sila nagkakaroon ng discrimination on the basis ng di ba, merong Sunni Muslim, Syria Muslim, Shiite, at iba't iba pang mga ganyan, sila-sila mismo nagkakaroon. Marami dyan is on account of race. So then, yes, Suzette.
Kahit sila mismo dun sa mga tribes, Pastor, meron din silang discrimination. Parang sa kanila, ang pinaka mababa ay ang mga Maranaos.
Well, thank you for the information. Kaya pag kayo'y nakasalimuhan ng Maranao, as a Christian, kinakailangan isurmount natin yung bias ng lipunan sa sino mang lahi. Jojo.
Pastor, meron pong nabanggit sa Bible na mga giants. Ngayon, napakinggan ko si John MacArthur, sabi niya, dun sa unang account kasi noon sa Genesis chapter 6, kaya po nagkaroon ng giants ay dahil nagkaroon ng intermarriage ang angel sa tao. Dun sa, yung sa Genesis chapter 6, yung kanyang text po dun eh. Yung sons of God, nagkaroon ng intermarriage sa flesh. So, kaya na-produce yung mga giants. So, yung iba po, iniisip na baka posibleng kaya nagkaroon ng iba't ibang ganong mga arang race o nagresulta ng ganon ay because of that. Hindi ko po alam kung ano talaga yung paliwanag.
Well, that's just one interpretation. And I know good people who hold that interpretation ng angelic human intermarriage ng Genesis 6. I hold to a different interpretation na tumutukoy ito sa lines of Cain and lines of Seth. So these are the sons of God that in daughters of men. Yung kanilang intermarriage ay yung nagproduce ng the Anakim in Hebrew, na tinanslate na giants, tanggagad na, interpretation ng iba ay physical giants. Well, to me, it's too much of a fantasy. Na in the first place, the Bible tells us angels are not given to marriage. They don't have marital or sexual relationship for that matter. That's according to Jesus. If that is the case, it questions tong idea ng angelic-human intermarriage. And I prefer yung interpretation na yung mga dapat ay kabilang sa Diyos, sa linya ni Seth, ay nakipag-intermarriage sa mga linya ni Cain, at ang naging produkto ay mga mababangis na mga tao rather than mga higanteng tao. So in terms of morality, yun ang naging product ng maling intermarriage. Patuloy pa rin yan. Magagamit natin yan as relevant to issues of unequal yoking, etc. Kaysa yung angelic interpretation. Are questions? Any other thoughts sa inyong karanasan ng pakikisalimuha sa mga lahi? In what ways can we discriminate? Please, ang ibig sabihin yan, igalang natin yung kultura ng particular na lahi. At minsan nakakalito, magkakaiba-iba. If you enter an American home, you're expected to enter the whole of you, including shoes. You enter a Chinese home, and I mean Chinese and other Chinese-influenced cultures and races, you have to remove your shoes by the door. You're not supposed to enter dahil sa kanila paglapastangan yung sa kanilang bahay. So knowing that culture of the Chinese, gagawin mo yun. Because it's offensive to them. O pwede mong sabihin, sir, I know it's offensive to you to have my shoes on, but I guarantee you, it will even be more offensive with just my socks on. I'm trying to say respect the culture of races. Other questions? Jean?
Pastor, yun lang iniisip ko. As a discriminated race, when I go to yung mga superior races, mag-attend ng mga conferences. Pero ang effect sa akin kasi nung lesson that we are created by God equal, you don't feel inferior. Even if they look at you as inferior, pero you know na you are not inferior. So sa tingin ko, may nakakatulong sa akin yung ganong lesson na we are all created in God's image and we are all created equal.
Exactly. Kasama yan dun sa tinatrato na mas mababang uri, huwag kang patrato na mas mababang uri knowing that you are equal with all the races. Yung sinabi ni Jose Rizal, walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. So, ganun tayo dapat, we sense our dignity equal with other races. When I studied at London Theological Seminary, at the beginning, you'll feel you're being treated as inferior, especially pag nakasalimuha mo mga British, the so-called stiff upper lip, especially in my experience at least, when you deal with the Scots, Scotland, talagang ma-pride ang mga yan sa kanilang lahi at ang trato sa sino mang iba ay mababang uri. And I felt that, but I just did what I believe to be right, and by, I think, second, third month, we were all right. We were all treating ourselves as good friends. But you must, in your treatment of those who are treating you as inferior, show that you're not. Other questions or any other thoughts? Sino pang nakaranas ng paghamak nang dahil sa lahi, nang dahil sa kulay? Or paano nyo na paglabanan ng anumang bias? Any other thought? Jojo.
Pastor, yung discrimination talagang produkto siya ng kasalanan, ano po. So yung pong discrimination, hindi lang nararamdaman yan sa race siguro. Ito nararamdaman din sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Halimbawa, sa wealth, pag mayaman, nadi-discriminate yung mahirap, ganyan. Sa intellectual naman, ganun din ang nangyayari po doon. Sa UP, malakas yung discrimination po sa ganyan. So, makikita po natin talaga na ito ay produkto ng kasalanan. Kaya,
oh, in fact, we will be dealing with that. Apat yung ating patututukan na discrimination after race is gender. After gender, I think is image. Sa ilalim ng image discrimination, dyan natin titingnan yung wealth, yung intellect, education, social status, even appearance. Discrimination against the malappearance. And ano yung religion. Discrimination based on religion. So yun ang mga tututukan natin. Kaya tama yung sinabi mo at in fact ay matatouch natin in this series. Any last point or two? Susep. Sino? Manang Biring? Sige po.
Ay, isip ko lang po, Pastor. Kasi, di ba tayo isang lahi lang, Pilipino? Eh, bakit po tayo tatlong kulay? Itim, kayumangge, at saka puti. Alin po ba yung totoo sa Pilipino? Anong kulay? Saan po ba tayo galing talaga?
Ay, kinakahalo-halo po. Yung talagang lantay na lahi natin ay Malay. Your Malays, yung sabihin, bunga ng mga nag-migrate na Malays dito. Kaya kung ipipilit ninyo yung ating original, eh mga negrito po tayo. Negrito at negritan, kalalabasan natin yan. Kaya mabuti na rin nahaluan tayo ng mga Espanyol, Amerikano, so in Czech. So, kumbaga melting pot yung pagka kayumanggi natin. Hindi, at saka hindi naman po sa kulay talaga agad yung usaping panlahi. So, kaya kung ano man ang inyong kulay ay tanggapin ninyong isang magandang bagay na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, talagang laban ako sa idea na white is superior to black. Any last thought? Suzette?
Yung pong sa yung sa mga taong nagko-consider na special people ang Jews because it's there where Christ nanggaling, Pastor. Paano mo
special people? Eh, ibang understanding pag sinabi mong isang tao special ngayon, di ba? Special child, special. Well, pag sinabi special people in the sense na nakahihigit sila, that's not true because Deuteronomy chapter 7 clearly ang sabi ng Panginoong sa Israel, pinili ko kayo hindi dahil sa kayo'y nakahihigit sa ibang bansa o sa ibang lahi, but I chose you because I loved you. Ibig sabihin, sovereign choice. God could have chosen any other nation if that were His sovereign choice. But as it happened, Israel ang nakinabang sa soberanong pagpili ng Diyos. Gayun din naman sa paghirang niya ng kanyang mga ililigtas, hindi dahil sa kung ano tayong special. So, ganun din ang tingin natin sa Israel. Now, I believe that Israel's history showed a people with a very special history. That doesn't make them a superior race. But they are a very honorable people na matuto tayo sa kanilang mga ginagawa, yung kanilang pagkamakabayan ay talagang siguro masasabi nating nangunguna sa buong mundo. Naikwento ko nga sa inyo yung 1973 na sinalaki silang magkasabay ng Egypt sa south, Syria sa north, at halos malulupig na. Ang nangyari, libo-libong mga Israeli citizens from other countries returned to their motherland. So imagine, isipin nyo yun, nagbalikan para ipagtanggol ang kanilang bayan. Sa Pilipinas yan, mag-uunahan panlabas yung mga Pilipino. Eh, pero ang Israel, makikita natin yung special yung history nila, but that doesn't make them a superior race. That should be the point. Sila naman ang nakaranas na sila'y hamakin, maltratuhin, usigin. Eh, palagay ko, sila na mismo ang lalaban sa anumang idea na sila ay superior race. So because of Christ, Christians have the best reasons why we should treat the races equally and not by discrimination. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa batayan na mapaninindigan namin sa aming pakikisalimuha at relasyon sa iba't ibang tao, at sa iyong disenyo ay pinaghalo mo ang iba't ibang mga lahi sa aming sangkatauhan. Ngunit walang lahi na mas nakalalamang o mas nahahamak ng dahil sa kanyang lahi. Lahat kami ginawa ng ayon sa iyong wangis, at kami mang lahat ay nasasadlak sa pagkamakasalanan. Kaya't walang lahi na lamang, walang lahi na hamak, kundi lahat ay pantay-pantay. Lalo pat sa aming pagkakristyano, tinawag mo ang iglesia na ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng lahi at magkaroon ng mga alagad sa lahat ng lahi. At ganito ang iglesia, hindi binibigyang katuturan ng lahi, kundi ng pananampalataya kay Jesucristo. Mangusap ka maging sa mga kaibigan at panauhin namin na makita nilang tinataguyod ang ebanghelyo ay ang pananampalataya kay Jesucristo lamang, hindi sa anumang usaping panglahi. Salamat sa katotohanan na sa kasaysayan ay mga Kristiyano ang nanguna upang itaguyod ang pagkakapantay ng mga lahi, at kami man, Panginoon, sa aming kapanahunan. Tulungan mo sa mga saloobin namin, sa pakikitungo namin, sa mga ibang lahi, na huwag namin silang mamababain, at hindi rin kami magpapatrato na mababa, kundi isalamin namin sa aming mga relasyon ang pagkakapantay-pantay ng mga lahi, at sa aming lipunan naway mangibabaw ang tunay na katarungan na para sa lahat ng lahi, at ang lahat ng ito ay nabibigyan ng lubos na katuturan at magkakaroon ng pangwakas na larawan sa pagdating na muli ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.